Vi har nådd episode 60 her i Lolbua. Stor dag for oss. Vi har nå like mange episoder som Lars har IQ. Stemmer ikke det, Lars, oppe i Harstad? Det var litt stygg åpning.
Hva er det for noe? Hva er det for noe drit? Skal jeg bare legge
beklager.
På?
Jeg satt, det har, jeg har ikke manus for en gang skyld. Så har jeg ikke skrevet stort manus for hele episoden, så jeg skulle prøve å improvisere, men...
Det funket jævlig bra, men greit.
Aldri mer. Velkommen til Lolbua, kjære lytter. Jeg heter Jon Cato. Du hørte akkurat Lars. Og vi har også med oss selvsagt fra det glade Sørland, Magnus. Innspilling på onsdag denne uka, det er litt sånn avbrekk fra tirsdagsinnspillingen, og det skyldes jo, Magnus, at vi var opptatt i går kveld.
Det var vi. Vi hadde en spillquiz, som vanlig, første tirsdag i måneden på Tilt. Det var også akkurat som før en, skal vi si, en stor suksess.
Jo. 22 lag. Det er fjerde året vi er i nå. Eller du var ute før med da, for jeg kom inn etter noen måneder. Men det fjerde året med spillquiz, det er ganske lenge å holde på.
Ja, det er helt sykt at vi i hvert fall, jeg vil tro at i hvert fall 90% av spørsmålene er spørsmål som aldri har blitt spurt før.
Ja.
Og det begynner å bli ganske imponerende. Så det er å snakke om 48 quizzer da, hvis det er 4 år, og pluss at vi har hatt masse quizzer andre steder, så det skal litt her å klare å komme opp med eksklusive spørsmål hver gang. Men det sidder litt.
Det er gøy, men vi har fått så momentum nå. Nå er vi med i den offisielle Tilt-kalenderen for 2015. Det er markert alle tirsdager der vi skal ha quiz med en sånn håndkontrollsymbol. Det var litt kult, synes jeg.
Ja, jeg viste det frem til han Microsoft-vennen vår på quizen i går til Thomas, og han ble jo kjempeglad over å se at det var en Xbox 360-kontroller de hadde valgt til å representere oss.
Vi har ikke vært med å velge den,
har vi det? Det har vi absolutt ikke. Alt vi har gjort er å si når vi har quiz.
Men du sa vel til Thomas at det var vi som hadde valgt den?
Selvfølgelig gjorde jeg det.
Riktig, helt riktig jobba. Lars, du har aldri fått vært med på quizen vår, men du hadde jo, i gamle Lolbua-dager så hadde vi en sånn der spalte som heter Quiz med Quizmasteren. Når skal den vekkes til livet?
Det kanskje aldri. Vi skal finne noe nytt og spennende. Vi må få i gang stand-up-spalten der du tydeligvis kommer til å tape ganske mye siden det der 60 IQ var det morsomste du kom med. Men jeg lurer på om du er litt sur, Jon. Fordi du tappte, eller ditt lag tappte.
Mitt første valg når jeg skal fornærme, det er å gå på høyden til Magnus da. Men jeg tenkte 60 sank, det er så lavt at det blir ikke... Hadde det vært sånn 120, episode 100-120, da kan jeg begynne å kødde med høyden. Men
du er jo litt grinet, er du ikke det? Fordi du tappte Superbowl i helga.
Ja, kanskje det er underbevisstheten min som nå prøver å ta hevn, fordi du satsa penger på
New England Patriots. Helt random satsing av penger.
Jeg holdt jo selvsagt med min hovedregel med sånn amerikansk idrett, hvis det er sånn stort oppgjør som vi skal se, for eksempel Superbowl, så heier jeg alltid på det laget fra den byen jeg har vært i da. Så ofte må man heie med LA Lakers i basketball og sånt. Men jeg har aldri vært i Boston, så jeg kunne ikke heie på Patriots, men jeg har vært i Seattle, så da måtte jeg velge de.
Jeg ante ikke at Patriots var fra Boston. Jeg har ingen peiling på noen av de lagene. Men jeg satser... Ja,
de er fra New England, og de viste noen bilder av Boston når de er på introen til kampen, så jeg går ut fra de fra Boston.
Vi drev og lagde taco da starten av kampen din. Ja, men det var ufattelig gøy.
Men det var jo en veldig spennende kamp da.
Ja, kjempespennende. Og så er jeg veldig glad at den gikk tidlig, fordi jeg tenkte, den begynner sikkert i 2-tida, det skal sikkert gå bra. Men så begynte den 00:30, og likevel holdt jeg på å dø av søvnmangel mot slutten der, selv om det var spennende.
Ja, det var hardt for slutten, men det var vel verdt å holde ut. Det var utrolig spennende på slutten da.
Men det beste med hele greia var fremdeles, de få gangene jeg har sett Superbowl, så er det jo der halftime-showet jeg synes er mest kult. Jeg likte at Missy Elliott kom og var litt sånn der throwback og liksom kul dansing. Jeg liker et stort show da.
Det var bra show. Katie er kul. Og Missy, at når Missy kom, da ble jeg veldig glad. Vi spilte mye Missy i gamle dager når jeg og min venninne Anna var DJ på Lesbebær. Det var alltid populært. Men det kule med det Missy-greia var at hun spilte jo bare gamle låter da.
Ja, hva var det for noe? Jeg tenkte at...
Og alle låtene høres jo fortsatt mer... current og ja, kult og hippt ut enn det meste som kommer i dag, da.
Ja, enten så er vi veldig gammel og tror at det høres veldig current og hippt ut, eller så er det faktisk current og hippt. Jeg holder en liten knapp på det siste. Spesielt siden du som har litt oppdatert musikksmak, Jon, likte det. Så, ja.
Nu vel. Det var i hvert fall, jeg tappte i hvert fall vårt interne veddemål. Det betyr at jeg nå sitter her uten benklær i lolbua. Det var vel det som var innsatsen, var det ikke det?
Det var det, men hvor er den erigert penisen som du skriser frem? Den ser jeg ikke.
Den er ikke så voldsom stor, så den må jeg reise meg opp. Men,
ja, ok. Vi skal skåne folk for det.
Vi skåner, jeg tipper det kommer både, kanskje ikke copyright infringement, men en annen klage fra YouTube hvis jeg begynner med sånt.
Hvem er det som har copyright på din penis, Jon?
Nå, skal aldri si aldri. Utrolig hva man kan copyright i dagens samfunn.
Ja, du var jo ikke med en gang da jeg var på, hva det heter, sånn her Sexhibition i Oslo. Der ble jo folk filmet og gjorde mye rart, så jeg tenkte kanskje du...
Var ikke du også med ut på sånn båt på pornofilminnspilling?
Ja, var det. Det er jo min store reportasje i livet da jeg var der for Bergens Tidende. Det var jo kjempegøy å være ute på havet. Måtte gjøre mye rart for å få lov å bli med der, og liksom være flue på veggen på den pornofilminnspillingen. Blant annet ta med en pose baguette.
Måtte du hjelpe til når han mannlige aktoren hadde problemer med å holde på ereksjonen?
Bare en fluffer? Nei, jeg var... Det var veldig weird.
Du var ikke så undercover i pornobransjen, altså?
Nei, men det var veldig gøy. Det var veldig gøy. Jeg vet ikke om vi har snakket om det, men han, regissøren, han var en sånn elektriker som ikke hadde så mye peiling, men som hadde laget sånne disgustinge pornofilmer tidligere, ble jeg fortalt. Og så hadde han jo fått tak i en sånn stor stjerne fra Tjekkoslovakia, eller hva, og hennes manager. Men etter hvert tok han den manageren, en sånn svær en bamse, over hele regien, for han var så crap han der norske dude. Det var gøy. Det var en sånn Hunter S. Thompson-opplevelse i livet mitt. Absolutt.
Og nå er det tilbake til Harstad og kjøre ut i Kvæfjord når det har dukket opp en merkelig potet.
Stemmer det. Fant en merkelig potet senest i går, så der er det going strong.
Lokalavisen er intakt.
Men vi elsker lokalaviser, det er bare for å ha det sagt. Livet hadde ikke vært det samme uten de små, men likevel viktige for noen lokalnyhetene.
Veldig sant.
Ja, små ting er viktige på små steder. Sånn er
det. Vi har som vanlig delt sendingen opp i tre spalter. Det er jo det som er en del av nye Lolboa i 2015. Tre spalter hver gang. Ikke sånn 2,5 times maratonsesjoner. Perfekt legge det på en podcast, synes jeg i hvert fall, fordi jeg begynte å trene sånn 3-4 ganger i uka nå, det at den varer gjennom en hel treningsøkt. Altså, jeg kan sette på podcasten på vei bort til treninga og høre på den mens jeg varmer opp og trener, og så er den nesten ferdig når jeg skal gå i dusjen, og så kan jeg høre den ferdig på vei hjem. Og da må det være bare sånn 1 time og 1 kvarter, kanskje.
Så du hører på deg selv, ja? Når du er trening?
Nei, jeg, ikke på våres. Jeg hører jo på masse andre podcaster nå. Jeg har aldri hatt tid til å høre på podcast, men nå når jeg har begynt å trene, så er det egentlig ganske behagelig å høre på podcast mens man trener. Fordi ja, da faser man ut hvis det ikke er så interessant det de prater om, og fokuserer litt på trening og tenker på andre ting, og så kan man konsentrere seg om å høre når det er noe kult.
Ja. Har du ikke hørt Comedy Bang Bang?
Ja, jeg har anbefalt det allerede, for det er min favoritt podcast.
Kom først dit nå i det siste, og så hørte jeg en med Tenacious D og noen andre, og det er det morsomste jeg har hørt i en podcast ever. Andre halvdel av den podcasten, folk må finne den frem. Utrolig morsomt. Mye sånn sketch-ish, men live, liksom bare karakterer da. Sånn.
Ja, de har, de pleier, jeg synes det egentlig er litt av den, det er noe, jeg synes nesten det er noe av det kjedeligste på podcasten, men jeg skjønner, det er veldig populært da. Dette her med at de har en del komikere som kommer inn og tester ut sånne personas som de bruker i stand-up og sånne.
Ja, nei, jeg har ikke hørt så mange episoder, men den der var, fy faen, det var fantastisk. Ja. Jeg var på jobb og satt og skulle gjøre noen mer tekniske ting, ikke kreativt, og da går det fint an å høre folk som snakker, og er alltid på å dø av latter, så jeg måtte jo bare skru det av, fordi jeg hadde det for gøy på jobb, og det blir ikke sendt på med blie øye.
At det henger skilt i Harstad-tine kontorene med ingen latter.
Ja, men det er sjanser. Du kan gjerne le, men du skal ikke le for mye.
Noen ler, så snur alle seg og reiser seg opp i sine cubicles og sier, hva er det som skjer her nå?
Han kan umulig jobbe. Ja.
Men jeg skulle bare si at han er en fantastisk host. Han har det skikkelig i fingerspissen, dette her med å hoste en podcast.
Ja, Comedy Bang Bang. Det er, ja, bra.
Jeg hører at jeg må lytte litt på det for å plukke opp noen tips.
Ja, kanskje. Du er utlært, Jon Cato. Du trenger absolutt ikke noe. Nei, jeg er
aldri utlært. Ikke utlært i noe som helst. Men det jeg prøvde å si i hvert fall, ja, var at vi har som vanlig tre temaer for at det her skal være i en time og et kvarter, sånn at det er perfekt å høre på når jeg og andre trener.
Ja. Kan vi ha en fjerde spalte også?
Fjerde, må være kort.
Ja, den er, skal man stå eller sitte på Foo Fighters konsert?
Ja, det kan vi ta og diskutere helt mot slutten. Kanskje vi har seks seere som ser på. Kanskje dere som ser på kommer med deres slenge inn en kommentar på YouTube. Bør man stå eller sitte hvis man er på Foo Fighter-konsert? Sleng det inn i kommentarfeltet, så skal vi oppsummere de i slutten av.
Det hører med til historien at det er Foo Fighters-konsert på Telenor Arena.
Ja. Vi trenger ikke sånn lang utbrodering om omstendighetene
rundt. Det har noe å si hvilken arena du er på, om du skal stå eller sitte. Det gjør det i hvert fall for min.
Kort spalte, sa jeg. Kort.
Lang spalte, som
kort.
Sagt.
Kort. Okay. Vi kommer tilbake til det i slutten av sendingen. Vi har tre spalter i dag. Vi har vår tema Trender i spill, som vi startet på for to episoder siden, der vi ser litt på hva som skjer i spillbransjen i dag, og diskuterer litt trender og ting som er aktuelt, og hvor ting er på vei. Så skal vi selvsagt snakke om hva vi har spilt. Der tror jeg vi alle tre faktisk har spilt samme spill denne gangen, så det kan jo bli en morsom diskusjon. Og til slutt så har vi lytterspalten, der vi har fått noen innspill fra lyttere. Og helt til slutt, som en liten bonus, kommer det Foo Fighters, stå eller sitte, som vi skal kjapt diskutere. Men vi kan begynne med trender i spill, og der har jeg et lite lydklipp jeg skal åpne med. Som vi spiller her og nå.
I don't know you, big buffet boy 85, but if you think you can humiliate me and take my gold, think again. I am coming for you with lots of barbarians and dragons. I can't wait to destroy your village while you beg for mercy, but you will get no mercy. I will have my revenge.
Liam, have a scone for Liam?
Over here. It's, Liam. You will regret the day you crossed Angry Neeson 52.
Angry Neeson! Angry Neeson 52!
Det vi hørte der var en reklame for Clash of Clans, en reklamfilm på ett minutt som ble vist under Super Bowl, verdens mest eksklusive reklamekanal, eller i hvert fall verdens dyreste, så vidt jeg har skjønt. Det er ingen sted av det så dyrt å putte annonsen sin som på Super Bowl, og det har jo gjort at reklamene på Super Bowl er ofte ekstremt forseggjort, veldig kostbare, veldig kule. Det twitteres masse om de, det snakkes masse om de. Det å ha reklamen sin på Superbowl, det er liksom forbeholdt de aller, aller, aller rikeste. Jeg vet ikke hva det koster, Lars. Har du sjekket det opp?
Nei, det er sikkert veldig dyrt. Flere milliarder her.
Ja, det er sinnssykt dyrt i hvert fall. Og det som er litt morsomt på årets Superbowl, er at hele tre mobilspill, free-to-play-spill, hadde egne førstegjorte reklamespots. Det var Clash of Clans, her med Liam Neeson, som Angry Neeson 65, eller hva han heter for noe i Clash of Clans, som står på en kaffebar og tar den der sedvanlige Taken-monologen sin. Bare at nå skal han hevne seg på en Clash of Clans-spiller. Og så var det også for et sånt spill som het Game of War, eller noe sånn utrolig idiotisk titel, der hun Katie Price lå i sånn badekar og var sånn krigerprinsesse, og her har de punget ut for å få med henne. Og så var det et mobilspill til. Og det som slo meg med disse reklamene var jo at hvor var reklamen for PlayStation 4 og Xbox One? Hvor er reklamen for Halo 5 med det eksklusive nye game footage-klippet? Hvor er spillene som vi pleier å prate om? Er det sånn at mobilspillene nå har blitt så store at de tar overalt? At når de har råd til å plassere seg oppe med Coca-Cola og Budweiser og alle de aller rikeste og mest profilerte selskapene under Superbowl?
Ja, en forklaring er vel også at når det er Superbowl, så er det ingen, nesten ingen store spill som kommer ut. Hvis det her var i november, så ville vi garantert se Call of Duty, og hvis det var et nytt GTA rundt omkring der, så ville det også dukke opp. Så det er jo litt av forklaringen, vil jeg tro også. Men money talks, ikke sant? Noen spillselskaper ville sikkert for, jeg vet ikke, 10 år siden, PlayStation 2 og tidlig PlayStation 3-era, da ville vi nok sett mer av. Mer andre typer av dataspill, selvfølgelig.
Ja, så vidt jeg vet, for at lytterne skal henge med når temaet i dag er mobilspill, om de har blitt så store og svære at de er ferdig med å utradere konsolene eller ikke. Men det som er med Superbowl, fordi jeg sjekket opp hvilket, eller jeg leste en artikkel, og der han mente at det var kun 2 spill i nyere tid, altså sånne der tradisjonelle AAA-spill som hadde vært med Superbowlene, så det ene var Dantes Inferno fra EA og et eller annet spill i 2010. Det er ganske sjelden kost i det hele tatt å spandere på seg Superbowl-reklame for den etablerte spillbransjen.
Ja, det har nok litt med at jeg tror kanskje ikke mobilspill holder på å ta over, men det er nok sånn at de aller største sluggeren nå er mobilspill, ikke konsolspill som de kanskje er i gang med. Rett og slett fordi at de spilles på noe alle går med i lomma eller veska eller jakka si konstant, så... Det skal ikke så mye til å få en gigasuksess på en mobil, som kanskje å måtte få noen inn i en butikk, kjøpe en konsol til 4500 og, ja, og et spill til 600 kroner for å spille det, i stedet for 7 spenn på App Store, liksom.
Det skal ja, jo mye til.
Det, nå koster det 9 da. Men jo, jeg skjønner hva du sier, men det er... Hvis du slenger ut den påstanden når vi er på det årlige Klekken-arrangementet, så får du helt sikkert juling, fordi det er ganske vanskelig å få en suksess på App Store.
Jo, det var ikke sånn jeg mente det. Det var ikke det jeg mente. Selvfølgelig er det det, for det er dritmange aktører der. Men det jeg sier er at når du først slår an da, på et mobilmarked, så har du flere... Du har en større sånn, brukerbase enn du bare kan drømme om på noen annen plattform. Kanskje inkludert PC.
Der er jeg helt enig med deg, og det som er litt, det som er så vanvittig med de spillene som Candy Crush og Clash of Clans og sånn, det er jo hvor enormt mye penger de drar inn hver eneste dag, på grunn av at de har så mange spillere. Og jeg ser ofte, når det snakkes om mobilspill versus tradisjonelle konsolspill, så peker man på, ja, men se her, det omsettes for mye mer i konsolspill, ikke sant, fordi 40 millioner har solgt i GTA 5, det er 40 millioner ganger $50, som er mye penger. Men samtidig, om 100 millioner laster ned og spiller Flappy Bird, så er det reklameinntekter på flere 100 000 kroner hvert eneste døgn, ikke sant? For et spill som én person har laget på en uke.
De har flere bein å stå på, da. Det hjelper jo. At de tjener inn på reklame, og de tjener inn på salg. Men de tjener nok aller mest på reklame, definitivt.
Men det er i hvert fall noen sånne enorme sluggere i mobilbransjen, det må vi være enige om, Lars, som tjener så mye penger at de spanderer på seg Superbowl-reklame.
Ja da, det er jo kjempedyrt med de her Superbowl-reklame, men det er jo også sikkert noen som grev kjempedypt i pengboka, og kanskje liksom satser veldig fordi de vet at de får et sånt kjempestort publikum av det. Og jeg vil jo tro at det her med at det ikke er noe store lanseringer også er en sånn viktig del av det her bildet som vi snakker om.
Det er jeg helt enig i, og i hvert fall på Superbowl så vil jeg tro at sånne som Microsoft lett ville ha funnet frem lommeboka til Bill Gates hvis det var snakk om at et nytt Gears of War for eksempel skulle lanseres nå om 2 uker. For eksempel, da hadde vi sett en eksklusiv trailer på Superbowl, vil jeg tro.
Det er ikke umulig. Men det som også er litt morsomt å se på er jo de er 3 reklamer. Altså det var jo Clash of Clans og 2 møkkaspill tørre å kaste ut. Altså sånne tradisjonelle free-to-play-spill som genererer mye penger. Og jeg følger en kar på Twitter som heter Giordano Constestabel. Han var tidligere i toppledelsen i PopCap, så vidt jeg husker. Han har i hvert fall lang erfaring innen mobil og mobilspill og mobilmarked og sånn. Og han hadde sett på noen tall i kjølvannet av Superbowl, med hvor mange som faktisk gikk og lastet ned Clash of Clans og de her spillene etter de reklamene. Det var snakk om kanskje 2000. Så det var ikke akkurat sånn at de traff. Hvis målet med reklamen var å få mange, mange millioner til å laste ned spillene, så traff de ikke i det hele tatt. Han spekulerte i hvert fall på Twitter i at her var det mer snakk om CEO-er, altså toppsjefer, som satt der med så mye penger som rant inn, at nå skulle de slå seg selv på ryggen og liksom rubbe skuldre med det gode selskapet og vise «Hei, her er vi», og skjønner du hva jeg mener? Det handler mer om om å sette seg selv og lage sin egen prestisje enn å faktisk lage en reklame som skal ha noen funksjon som å selge produktet.
Jo, men så er det jo også sånn at når du kommer opp i den størrelsen som Clash of Clans er på, så de du først og fremst skal selge deg inn på er ikke lenger spillere, det er annonsører. Så hvis du kan vise frem at du har stått på Superbowl og spent muskler for milliarder av seere, så er det klart at du vil ha annonsørene vil jo kaste penger etter det, og så kan de plassere disse annonsepengene, eller de annonsene de da laver på oppdrag fra disse annonsørene, kan de da sende til sine millioner på millioner av spillere.
Her er det han skriver, han Giardino: if you take it at face value, someone spent over $2 million in Super Bowl advertising to get less than 10,000 downloads.
Ja, men jeg tror som sagt ikke at salg av spillet er målet der. Jeg tror målet er å trekke til seg annonsører. For det er jo det de tjener penger
på. Og den Liam Neeson-reklamen for Clash of Clans, den er etter, bare i tida etter Superbowl, som er bare 3 dager, jeg har sett 24 millioner ganger på YouTube. Så her er det jo fin merkevarebygging på gang. Ja. Men hva er mobilspill da, hvis vi først skal snakke videre litt om mobilspillene som nå kommer og kanskje tar over? Hva er egentlig et mobilspill, og hvorfor er det så mange konsolspillere som frykter de?
Mobilspill er jo noe du gjør spillet når du sitter på do, stort sett.
Ja.
Det er min definisjon. Siden jeg ikke drar på trikk eller tog og så videre.
Du har jo Vita, Lars. Du kan jo strengt tatt spille Destiny mens du sitter på do via din PS4.
Remote play har jeg aldri prøvd. Hæ?
Men ja, mobilspill er tidsfordriver, det du sier.
Ja, det er... Det eneste spillene jeg spiller på min mobil nå er Tap Titans, en sånn her cookie-clicker-spill, og litt Crossy Road. Og det er sånn, ja, spiller det når jeg har tid. Men jeg vet ikke, er det ikke ungene som kanskje er de mest ivrige mobilspillere? Det er vel ikke helt oss, kanskje.
Men Magnus har spilt litt andre spill på, hvis vi da regner nettbrett også som mobil. Du har jo selvfølgelig spilt Phoenix Wright, et mobilspill for det.
Jeg har spilt flere av de gamle Nintendo-typisk eksklusive håndholdte spillene.
For da er vi litt sånn rart landskap med tradisjonelle konsolspill. Jeg har jo spilt XCOM Enemy Within på min iPad, og man kan spille The Shadow and Dragonfall er ute og sånne ting, ja. Som jo er tradisjonelle PC-spill.
Ja, men har vi da et skille her mellom mobilspill og nettbrettspill, kanskje? Jeg spilte mye Hearthstone på min iPad.
Ja, Hearthstone er jo et eksempel, og XCOM for eksempel, er jo et fullverdig, det minner veldig om det som er på Xbox One og på PlayStation 4. Da.
Og det er jo en del spill som går andre ved nå, det kom det 868 Hack, ble jo nettopp lansert på Steam for eksempel, som jeg har spilt mye på mobil. Så det, jeg tror ikke det handler så mye om at spillene har sin egen identitet fordi de er på en mobilplattform. Det handler mer om hvordan vi bruker plattformen som spillene er på. Fordi at jeg legger meg ikke godt til rette med mobilen, og nå skal jeg spille i 2 timer. Det klarer jeg ikke, og det har jeg litt problemer med på iPaden også, fordi jeg føler at den er sånn der... Det er så lett å trykke på den der hjemknappen, og så sjekke Twitter eller Facebook, eller åpne noe annet, mens når jeg setter meg ned på PC-en eller på PlayStation og starte et spill, mm. så er det liksom det som kjører, ikke en masse applikasjoner som ligger og lurer i bakgrunnen.
Det er jo mulig å spille i lang tid på mobilen, ikke minst fordi det kommer sånn 60 GroupMe-meldinger på 10 minutter fra Jon Cato og Magnus.
Ja. Det er mye mer distraksjoner på mobilen, det er sant det du sier der, faktisk. Ja. Så, men det handler jo mer om at formatet gjør det til et mer flyktig sted å spille, synes jeg da.
Ja, og så mangler man knapper. Hvis det hadde vært... jeg spilte sikkert mer på min Engage enn jeg har spilt på min iPhone, tror jeg. Der var det jo knapper jeg kunne liksom... Men da hadde jeg selvfølgelig ikke Facebook og alt det der. Dette var jo back in tidlig i 2000, eller Katino N, den der Engage-greia fra Nokia. En sånn flott spiltelefon med knapper og sånn. Dessverre ikke slo så veldig godt an.
Ja, dessverre. Det talende takårsjel slo dessverre ikke an. Men ja, jo da, knapper er selvfølgelig, det begrenser jo mulighetene man har, men til tross for at det ikke er knapper, for eksempel Super Hexagon var en av de kuleste spillopplevelsene mine det året det kom. Det spilte jeg mye mer enn de fleste konsol og PC-spill da det kom, fordi det var så utrolig vellaget nøyaktig til det formatet. Men også perfekt til det der flyktige spill i 2 minutter og spille på do.
Men jeg lurer på om barna som nå vokser opp og skal spille masse mobilspill, og så blir de litt eldre, og så skal de kanskje prøve en sånn SNES eller et eller annet hvor du må bruke knapper og ting er litt vanskelig. Jeg lurer på om de kommer til å være helt sånn ut av stand til å klare noe som helst avansert, fordi de er så vant til de her slørvete teppe og elendige kontrollene på en iPad.
Nei, det tror jeg ikke. Altså, min erfaring med mine tre er i hvert fall ikke det. At han, treåringen er nå begynt å spille, og vi spiller Ultra Smash til Zelda, spilte vi i dag før leggetid i Wind Waker på Wii U-en. Og han skjønner konseptet med spake, analog spake, at han går i den retningen han dytter, at den knappen drar sverdet, og så videre, og så videre. Så det er ikke noe problem å forstå det. Problemet er vel mer at han, 13-åringen min, han spiller nesten bare på iPad og mobil. Fordi det... Den mobilen hans er en forlengelse av han selv. Det er en del av hans identitet. Så det å ha den i hånda og de spillene han har på den, det er liksom de er inngrodd i hans personlighet på en måte, virker det som for meg da.
Mystisk.
Men jeg kan se den. Jeg spiller på mobil når alle andre alternativer er ute. Hvis jeg ikke har iPad med meg, hvis jeg ikke har... Jeg har jo også kjøpt Vita nå, hvis ikke har den liggende.
Og strømmen er god, og...
Det er liksom siste resort. Da setter jeg meg ned og spiller et eller annet. Men nå, jeg har jo nylig kjøpt meg en Sony-telefon, som allerede sagt, mange ganger, fremdeles ligger opp service, som jeg enda ikke har fått satt i gang. Men den har jeg funnet en måte å spille Hearthstone på. Så det kommer til å redde min mobilspilling i måneden fremover, vil jeg tro.
Så det, hvis vi skal oppsummere hva mobilspill er, så er det vel mer snakk om at de blir definert av plattformen enn innholdet. Er det det vi har?
Nei, hvis folk sier at det er typisk mobilspill, så tenker jeg at det er typisk sånn som Frogger, eller som Crossy Roads da. Et spill du setter deg ned med som du kan spille en runde på 10 sekunder. Og det er typiske mobilspillere. Og så selvfølgelig så finnes det jo andre spill som ikke er typiske mobilspill, som også er å finne på mobilplattformer. Men typiske mobilspill er kjappe greier. Du bare kan plukke opp, starte, spille et par runder akkurat før bussen kommer, og så er de ut av hodet ditt. Og neste gang du begynner igjen, så begynner du på nytt igjen, og så spiller du mot en highscore eller whatever. Det er min tolkning av det i hvert fall.
Jo, men det er, ja, ok. Så det er det du mener når du sier typisk mobilspill?
Ja, som sagt, det er min tolkning av.
Greit. Hva skjer, tror vi skjer med mobilspill i 2015? Tror vi, er det der innovasjonene kommer til å dukke opp? Er det det som kommer til å få fokus? For jeg må innrømme, når jeg ser på lanseringslisten og folk snakker om Batman og Witcher og alt mulig sånn, så tenker jeg vet relativt godt hva jeg får i de spillene der. Det er ikke... Det blir sikkert gøy å spille de når de kommer, men det er ikke noe... den gleden, og jeg tror ikke jeg blir overrasket, for å si sånn.
Mm. På mobilen? Ja, altså, når jeg... Altså, du kommer ikke til å bli overrasket på mobilfronten i 2015?
Hva? Jo, fordi det er det, når jeg anmelder jo mobilspill i Aftenposten 2-3 ganger i måneden, ikke bare spill, men apper også da. Og da har jeg sånn tema, jeg skal ta liksom 3 eller 4 om gangen da, så tar jeg gjerne inn en sjanger, og da, jeg følger jo ikke med på mobilspill fra dag til dag, men når det nærmer seg der, når jeg har en uke der jeg skal teste noe nytt, så finner jeg ut, hva, er det kommet noe kult? Mhm. Og så finner jeg, det har kanskje kommet 2 spill som mange snakker om i en sjanger, og så finner jeg et par spill til, og så tester jeg litt der. Og det er veldig ofte jeg blir gledelig overrasket over ting jeg oppdager på mobil, fordi at jeg har, kanskje fordi jeg ikke har forventninger til det, ikke har fulgt med eller noe sånt, men det er fordi folk, fordi spill ofte viser kreative nye sider av seg selv. Ja. De utforsker litt, og sånn som rett før jul så spilte jeg noe som heter Framed, som er sånn der du skal lage en tegneserie. Det er et eventyrspill, ja. Delt opp i tegneseriepaneler der du skal flytte rundt og rotere de og sånn, sånn at det henger sammen. Kjempeartig, morsomt konsept, det å sitte på dospill, det er også som mange andre mobilspill, men det er, i hvert fall, jeg føler at jeg blir oftere overrasket, for oftere, selv om det er grunne spill, så er det ofte spill med såpass gode ideer at jeg tenker, det her, hvis noen lager et konsolspill som bruker denne ideen, så kan det bli et kjempekult, innovativt stort spill.
Ja. Jo, de opererer jo med veldig enkle spillmekanikker da. Det er jo liksom det som er utgangspunktet på mobil. For det er jo disse kjappe, umiddelbare opplevelsene som står i senteret. Mm. Da kommer innovasjonen tilbake igjen. Du kan liksom lave bare så mange spill ved å bare... Eller, det er for få konvensjoner å støtte seg på der. Så det skjer nye ting hele tiden. Det som er problemet på mobilmarkedet er at hvis noen gjør en bra ting, som Flappy Bird for eksempel, så vet du at det går 24 timer, så finnes det 3 millioner kloner av det, og så er det
alt ja, noen Android, laver. Men det, jo.
For det markedet der, det er, de kjenner ingen skam da.
Nei, det er sant.
Ja, og det,
ja, det er et håpløst marked, det er det. Mm. Men jeg tror at mobilspill kommer til å fortsette å innovere og overraske og sprudle i 2015. Fordi, også fordi spill som Monument Valley og Desert Golfing og en god del andre spill faktisk har tjent gode penger. Så det går liksom an å lage spill med, som er noe mer enn Flappy Bird, som er noe mer enn en sånn her Game Jam-idé som man har brukt 2 ekstra dager på og bare... spilt ut, og det går an å lage noe annet enn disse Clash of Clans og disse gratisspillene der man skal grinde i evigheter for å komme seg opp og frem. Så det går faktisk an å tjene penger på å lage OK kule spill med gode ideer.
Men det du sier nå, det kan jo også sies veldig mye om indie-spill og litt sånne mindre spill på PC, tenker jeg.
Ja.
Det er PC-scen og mobilspillene, de minner vel mye mer på hverandre enn noe de har til felles med konsol.
Ja, indie-spill på PC og mobilspill har tettere bånd, vil jeg påstå, enn AAA-spillene, opp til AAA-spillene.
Ja, så...
Den avstanden opp til det å faktisk lage noe sånt som Grand Theft Auto eller Battlefield Hardline eller noe sånt. Det spranget er såpass stort fra et lite indiespill til det en så stor, omfattende titel at jeg vet ikke, AAA-spillene har egentlig skilt seg selv fra resten av seg selv.
Ja. Jo, de må være mer safe, ikke sant? De skal selge mye mer. Men jeg tror at de spillene kommer til å bli overrasket over og like. Jeg tror det kommer minst like mye på en PC eller Mac på Steam og sånne ting enn på en mobiltelefon, i hvert fall hvis jeg skal se tilbake på 2014, som jeg fant vel aldri det helt store mobiltelefonspillet, der var det liksom Hearthstone som var det generelle mobilspillet mitt der da.
Du offret alt i september etter Destiny kom, så du var aldri på Desert Golfing-bølgen.
Jo, jeg spilte Desert Golfing, men det var jo ikke noe sånn sykt unikt spill da, var det det?
Jeg tror problemet, Lars, er at du oppdaget ett mobilspill i fjor, og det var Crossy Road, og da gikk Marion Kato rett inn og knuste deg på listen.
Og nå hater han alle mobilspill.
Nå er alt mobilkjedelig.
Mobil er tenkt.
Jeg har slått Jon sin rekord for lenge siden, men din har jeg ikke tatt, Magnus.
Deilig. Jeg har ikke tenkt på det.
Du mener Kristine sin rekord?
Nei. Hun har sin egen.
Ok, ja, men jeg tror vi konkluderer der. Vi tror vel kanskje ikke at mobilspillene kommer til å danke ut alle konkurrentene i året. Det er det vi sier.
Ja, det høres riktig ut, synes jeg.
Men mobilspill er kommet for å bli. Å, herregud, for en konklusjon.
Ja, det her, her blir dølt. Vi må fort gå videre.
Vi kutter, jo, men herregud, vi snakker om mobilspill. Altså, ja.
Med musikk fra Afterburner. Det der vi kjører kun Sega, klassisk Sega arkade musikk i dag. Vi hørte jo selvsagt Outrun i introen. Nå har vi hørt Afterburner, og da kan jo du, kjære lytter, spekulere i hva som blir neste pausemusikk. Hvilken Sega arkade klassiker kommer vi da til å spille musikk fra? Vi er kommet til spalte 2 i ukas podcast, der vi skal snakke litt om hva vi har spilt. Jeg må jo si at livet er merkelig, gutta, for nå har vi faktisk spilt det samme spillet, alle tre.
Ja, det er en stor overraskelse når du ser på lanseringsplanene forløpig.
det var ingen som tok min pønn der, da jeg sa livet var merkelig. Ok, ja, fordi vi alle tre har spilt noe som heter Life is Strange, og hva er det for et spill, Lars?
Det er et eventyrspill lagd av de som lagde Remember Me, hva det er det? En sånn gjeng franskmenn. Noe som har ført til at de spiller, så beveger leppen seg til det som jeg tror kanskje er fransk, for det er i hvert fall ikke engelsk dialogen som kommer ut av kjeften. Men det er et sånn lekkert, lite episodebasert spill, hvor du spiller en sånn tenåringsjente som går på en... Jeg vet ikke om det er et college eller en high school, eller hva
det er. Ja, det er college. Det er college. Ja. Blackwell College heter det.
Ja, for litt sånn kunstneriske sjeler, og hun går fotografiutdanning der. Og opplever litt sånn tenåringsdramating. Inkludert litt sånn overnaturlige saker hvor hun kan...
Ja, for hun kan oppdage at hun kan spole tida tilbake.
Det stemmer, det stemmer. Det oppdager hun ganske dramatisk på en skoledag vi, vi joiner hun på, hvor hun må, blir sugt inn i et, et, et litt sånn... Jeg fikk litt sånn Twin Peaks-aktig vibe plutselig, og litt sånn der Laura Palmer, for det en sånn missing girl plutselig.
Ja, det er det, hun Rachel.
Ja, men ja, jeg, ble, jeg visste ingenting om det spillet da jeg begynte å spille det. Jeg bare visste at det var kommet, og at folk jeg kjente spilte det. Jeg hadde ikke lest din anmeldelse i Aftenposten, men som en fin oppsummering, synes jeg, av, av spillet. Men det, det som slo meg, det var at det er ganske utypisk det spillet for mange andre eventyrspill. Det er... Mm. Det er mer sånn japansk high school-aktig life sim-vib jeg får av det hele. Hvor det skjer
litt,
kanskje ikke...
Litt der persona-vibben.
Ja, det skjer ikke sånn kjempedramatiske ting hele tiden. Det er mye sånn personkonflikter, kjærlighet og forhold og sjalusi og krangling og... Ja, så jeg har ikke rundet det enda. Jeg bare drev og spilte det et par timer her i dag, men... Synes det var veldig gøy. Jeg drev og lest dagboknotater, gått og snakket med masse folk, og løsnet og pøssels. Det er ikke sånn kjempevanskelig, men utrolig charmerende. Det er veldig, veldig anbefalt.
Charmerende er et nøkkelord for meg, men jeg vet at Magnus har... Magnus spilte først på PlayStation 4, og så gikk han hen og kjøpte det på Xbox One, og rundet det med alle achievements, og så kom han til meg og fortalte at han hater det. Eller kanskje ikke hater det.
Jo, det er ikke så langt unna, egentlig. Tingene er, jeg synes, altså, dette er en første episode, så jeg håper liksom at dette bare skal være at de har dannet et bakteppe, og så glemmer vi alt det der MTV-ungdomsserie-mase når vi kommer inn i den ordentlige handlingen, som handler om den forsvunne jenta og disse skillsene hun har til å reise i tid og se frem i tid, og så videre. Jeg synes jo hele greia var helt grusomt masete, og det er sånn krampaktig name-dropping av sånne cred-pop-kulturelle fenomener hele tiden. Det er sånn at, og jeg er jo sånn adventure-tryne, jeg slutter å utforske i spillet, for hver gang jeg gikk forbi en bokhylle, så ble det liksom name-droppet tre sånn viktig å kjenne til poeter og forfattere, som hun da har en eller annen sånn gjort seg opp en eller annen sånn her kredd-mening om, og gå forbi en widescreen TV, så, den har jeg lyst til å se Final Fantasy Spirits Within på, for det i motsetning hva alle andre sier, så synes jeg det den beste science-fiction-filmen, og så går hun videre, så det så, hold kjeft. Og tingen er, det kan være så autentisk det vil, men jeg trives ikke i den verden med der de bare kaster sånne påtatte, krampaktige kredd synspunkter og name-droppinger på meg for hver millimeter jeg beveger meg.
Men det er jo veldig interessant. Det er veldig interessant det du sier, for det betyr jo at du ikke kjøper denne karakteren, og du tror liksom ikke...
Jeg føler det er skrevet av en jente på 18 år, men jeg føler ikke det handler om en jente på 18 år.
Det er skrevet av en mann på 30 pluss, faktisk.
Jeg vet det, men det er skrevet som om... For det, denne her denne ekstreme trangen til, til anerkjennelse i alt av elementer som er lagt inn i historien av små detaljer og sånn. Det er typisk noe du kjenner igjen fra puberteten og sånne ting som heter.
Ja, men det er jo det. Ja, ja. Det der diskuterte vi litt i går på quizzen, fordi ja. Det er, jeg har sett flere som mener at den dialogen er helt forferdelig, og det er full av klisjeer, og det er stereotyper og alt mulig sånn. Og den name-droppingen som du snakker om, der du skal slenge inn necromantic og Faster Pussycat, Kill Kill og alle mulige referanser her og der. Men det er også noe som jeg føler ligger i det å være tenåring, er at du, hele spillet handler jo, eller episoden i hvert fall, sånn som jeg ser det før meg, kommer spillet mye til å handle om den overgangsfasen mellom å være barn og voksen. Det er jo der hun Max er akkurat nå, og hun sliter med å finne plassen sin på skolen, og sliter med å finne sin egen identitet, og sliter med å finne ut hvem hun er og hvem hun vil bli, og også litt hun må liksom begrave fortiden. Jeg vet ikke om Lars har kommet så langt ennå, men hun møter jo barndomsvenninna og begynner å mimre tilbake.
Ja, det har vært noe greier med barndomsvenninna, og man skjønner at det er et eller annet. Men bare
jo,
for
men
å
akkurat fortsatt... på det stedet man er i livet, det kjenner jo jeg igjen fra tenåringsårene, og jeg har en tenåring i huset selv, og det der med å name-droppe og bygge kredibilitet, ja. og oppsøke det forbudte, eller det rare, eller det som de andre ikke vet om, sånn som han der vennen som vil bli kjæresten henne, som gir henne de her obskure filmene hun skal se, som jo er sånn der... sånn der type... klisjeer, ikke sant? Det er sånn som er i den alderen. Så jeg klarer... Jeg synes det er litt... det er litt teit, men det er også litt... Det er mer charmerende enn teit, synes jeg.
Altså, ja. Ja, nei, jeg skal bare fortsette litt, så kan du ta og skyte ned begge oss to, Magnus. Men hun er i klasserommet og driver, og er i en av de her scenene hvor, som du hater helt til starten av spillet, hvor hun leser om fotobøker, og så ramser opp noe, eller det kanskje i hennes eget rom, så ramser opp en sånn del bøker om fotografer som hun elsker. Og så sier hun, oh, yeah, and of course Dali, bla bla bla, he was amazing, og ditt og datt. Og så sier hun på en sånn måte som at selvfølgelig så vet alle som er fotointeressert om han er Dali, men det høres mer ut som en dame som prøver å imponere deg, yeah, deg som spiller. Og det synes jeg var ufattelig kult, fordi jeg synes det var sånn nøyaktig, sånn som jeg selv kanskje ville ha tenkt på den alderen der. Og jeg synes det virker veldig autentisk og bra. Men det er nok en klippe der som den bygger seg opp med rundt akkurat det her, hvor du enten er med og er på den gode siden av klippet, eller så har du dottet over og hater det greia, for det er ganske mye.
Altså, det er ikke autentisitet, det er på en måte prøver å ta og spille på, for det at det kan godt være autentisk. Det er egentlig ikke det handler om. Det handler bare om at jeg merker at jeg liker ikke hun personen, og jeg synes ikke den tida der, og den der masete skryte det, eller delen da, av livet, at jeg synes liksom ikke det er interessant bak teppet for en historie. Jeg har ikke lyst til å befinne meg i den verden, merker jeg. Jeg skulle ønske å være eldre. Jeg skulle ønske å kunne drite
det. Det var nettopp derfor du løp og kjøpte det på Xbox for å spille det
en
gang til.
Jeg kan forklare det, bare sånn at jeg har clearet ryggen min. Ja. Det kostet 40 kroner, tror jeg det var, på PlayStation 4, hvor jeg oppdaget det først. Jeg trodde det var PS4 eksklusiv. Så skrudde jeg på Xboxen min, og så lå det fremme der til $20 for hele serien. Og da fant jeg ut at det ville koste meg like mye å kjøpe hele serien på Xbox i en jaffs, og så har jeg litt penger for tida, enn å betale 40 kroner episode.
Det er greit, det er greit,
ja.
Det er greit.
Ja,
det var impulskjøp. Men nå må du jo pine deg gjennom de siste 4 episoderne, for du har det jo betalt for dem.
Som sagt, så håper jeg det handler litt mindre om alt det der emo-pisse, og at det går litt over
nei,
på
nei, jeg vil ha mer emo, mer emo. Skal vi, er jo alle spilt, skal vi, er det tommel opp eller tommel ned? Jeg gir det tommel opp.
Lars?
Nei, ja, synes det var kjempebra. Jeg koste meg, virkelig.
Jeg kan jo legge til da, at jeg synes det er supersolid håndverk, og gjennomføringen av hele spillet er dritbra. Så jeg gir det en tommel opp, selv om jeg hater det, fordi at hvis du ikke hater den greia, så kommer du til å like spillet. Men det er mer enn like eller hat ting.
3 tommler opp, det er ikke så verst. Vi skal snakke om et spill til. Det kan du kjøre inn her. Nå er et spill som du liker hakket bedre, Magnus. Og nå snakker vi om zombie-ekspertene i Techland, som har forlatt tropeparadisene sine, og nå har fylt en by i Tyrkia med zombier.
Riktig. Vi snakker selvfølgelig om Dying Light, survival-spillet som ble sluppet nå nylig på konsoler og PC. Jeg er jo helt utenfor demografien her, for jeg er jo dritredd for skumle spill, samtidig som at jeg ikke likte Dead Island-spillene, de forrige titlene til Techland. Men jeg våkna grusomt tidlig på søndag og hadde ingenting å gjøre. Satte på Twitch.
Og masse penger på kontoen, så da var det bare å...
ja, men aller først så ble jeg liggens å se på Twitch og så på 2 stykker som spilte spillet, for jeg visste det var nettopp sluppet. Og de to spilte det på PC da. Men de hadde en 15 000 views, eller viewers hver, og de teamet opp da. Og de brukte kanskje 3 kvarter på å klatre og balansere seg opp til toppen av en sånn hengebro, hvor viewersene de sine hadde oppgitt at der ligger det en secret. Og i løpet av den tiden de brukte på hvor mye gøy de hadde det på vei opp til toppen der, og hvor mye payback de fikk på å nå opp, så gikk jeg rett ut i stua og kjøpte spillet og begynte å spille. For det, dette er et spill som har en, visst nok en ganske kornig story, jeg har ikke kommet så langt igjen enda, jeg synes han ok, men det har en svær, fet verden, hvor du parkour klatrer deg rundt i en sånn type sånn Walking Dead zombie-infisert verden da. Et annet sted i Midtøsten. Så med Walking Dead-zombier, som mener jeg treige, egentlig ufarlige zombier, unntatt de store antallene. Og du klatrer deg rundt, og du kan se deg frem forskjellige mål du har for øyet, og prøve å ta deg frem til det, og finne dritmyk kult utstyr, og ting du kan bruke til å bygge nye våpen, og fikse på denne våpenen. Men, så kommer natta, og da er det sånne psyko-super-zombier, som er drithissige, og full av superkrefter og evner og greier, som er det motsatte av de andre zombiene. Og de har sånne her, sånn Metal Gear Solid, de har sånne her sånne view cones, som du kan se på radaren, som du må egentlig snike deg unna da. For ikke å bli sett, og i det du blir sett, så begynner de å skrike, så beiner de etter det, og da er det sånn sprintparkour gjennom en sånn her fattig bydel midt på natta, på desperat leiding etter et safehouse. Det er enormt spennende, det anbefales.
Det er, jeg spilte en del, jeg har ikke kommet så langt i storyen enda, fordi et sånn sidequest tar jo fort en time å gjøre, fant jeg ut når jeg spilte det i dag. Men ja, det er definitivt bedre enn Dead Island-spillene så langt, og den parkour-greia er veldig kul når det funker da. Det funker ikke alltid akkurat sånn som det skal. Jeg har møtt steder der det ikke er meningen man skal klatre, og der blir han plutselig helt sånn her invalid. Han kan ikke klatre opp en sånn her steinvegg, men han kan klatre opp alle mulige hus og sånne ting. Men vanlig fjell, det er for vanskelig. Men det verste med det spillet, det er egentlig kampsystemet og det der dumme rollespillsystemet med våpen og sånn du skal drive og modde og fikse, og våpen blir ødelagt og du må reparere de, og du finner et nytt jernrør og en ny stang og...
Det høres veldig slitsomt ut.
Det er litt slitsomt, og det er litt... Det er sånn der cheesy slossing, at jeg driver og lokker folk, jeg hopper bak og så slår de, og hopper bak og slår de, og kampene blir veldig kjedelige. Det skal egentlig være litt sånn skummelt og farlig å slåss mot zombier, men det er det aldri her. Det er jo dropkicket de, og også spesielt når man slåss mot andre mennesker. Så jeg synes ikke de kampene er så kule, og så blir spillet blir mer og mer Far Cry jo mer jeg spiller det. Nå driver jeg og klatrer opp i radiomaste for å slå på radiosignaler. Jøss, det har jeg aldri gjort før i et spill. Jeg driver å dirke og blåse sånn som jeg gjør i Elder Scrolls, mens det er bare sånn totalt tar meg bort fra den verden jeg er i for å zoome inn på en sånn her lås foran meg, og alt blir stille og rolig, og driver og pirker og lirker.
Men det gjør jo ikke det. Du blir jo angrepet av zombier mens du står og dirker.
Jeg synes i hvert fall ikke det passer inn. Jeg synes det kunne vært gjort på en kulere måte. Jeg synes spillet kunne stått litt mer på egne ben, fordi de plukker liksom og låner liksom fra alt litt for mye. For det er veldig kult, den nattegreia. Det var litt kul i første gangen, men så det er jo meningen at du skal drive og snike deg, og det er kjedelig å snike seg og se på sånne cones, synes jeg. Men å løpe rundt om natta med de etter seg, det er jo morsomt. Så jeg blir heller oppdaget med vilje enn å drive og snike meg sånn som spiller vilje.
Men du blir jo, etter hvert blir du kraftig nok til å kunne ta det, for eksempel. Men du må huske hvilken sjanger dette spillet befinner seg i da.
Ja da, ja da.
Dette er jo
et spill som... Jeg har det gøy når jeg spiller det. Det er ikke det, men jeg ser mange folk, jeg har fått flere henvendelser fra folk som har det beste zombiespillet noen gang. Det synes jeg ikke det, men det er kult, og det er masse kule ideer. De har gjort en veldig kul greie med den åpne verden. Og den lyssettingen og grafikken og sånn synes jeg er kjempebra. Utrolig kul stemning. Og musikken, ikke minst. Ja. Det er sånn John Carpenter-aktige synter og rytmer og sånn. Det er... Tror jeg er en bevisst sånn homage til John Carpenter.
Helt sikkert. Men ja, altså dette er jo i kategorien med typ sånn DayZ og sånne ting for de som kjenner til det. Altså, det handler veldig mye om overlevelse, at du skal rundt og finne forskjellige pels som du kan sette sammen, og så finner du blueprints til å bygge nye våpen og nye sånne forbedringer av våpen og så videre. Det begynner veldig tregt, men jeg synes det er veldig kult. Og jeg liker veldig godt level-systemet, som det der learn by doing, da, eller level by doing.
Med, ja, det er kult.
At hvis du slåss mye, så blir du sterkere. Hvis du parkourer mye, hvis du klatrer og sånne ting, så blir du flinkere til det, og du blir kjappere. Og...
Ja, og det er bra, bra skills, og det er skills som faktisk gir deg powers. Ja. Altså, som du, ikke bare sånn... pluss 2% skade hvis du treffer i hodet og sånn der. Det er sånn der, nå kan du dropkicke zombier, og nå kan du glidetakle zombier og sånne ting.
Men jeg er jo enig, det er jo en haug med klisjéer og konvensjoner der, men når det gjelder akkurat det der med ikke kunne klatre opp på fjell og sånn, så finnes det ingen spill som ikke har disse her sånn mongo-delene. Det er sånn er det i GTA.
Jo, jeg ser det. Det var spesielt et oppdrag der du skal dra til en sånn tilbakestående dude som har hamstret masse. Ja. Han er tilbakestående, da. Så det er ikke for å gjøre narr av han, men han er... De sier at han er litt sånn rar, da, fordi mora er død, og han sitter i stua og ser på TV med like av mora og sånne ting. Men så for å komme inn til han, da, så må du dra til sånn videoshop og hente film til han, og så hente noe konfekt til mora. På andre siden av nabolaget, og så du løper dit og henter det, og så tilbake dit, og så, ja, fint, da kan du gå inn takluka, sier han. Og så er det jo helt umulig å komme seg opp på det taket, så jeg bruker sånn der 20 minutter på å klatre opp, finne veien opp på sånn highway over det der elvedike det huset hans ligger, og så driver han lirke på sånn kant og ned, og prøver å falle akkurat sånn at jeg lander på kanten av det taket hans for å komme meg til den luka. Det er noe av det mest irriterende jeg har gjort når jeg egentlig har klart å oppdra. Jeg har slitt masse for å finne ut av det, så må jeg liksom ikke glitche, men drive og... Ja.
Men det høres jo ut som det egentlig er en lettere måte å gjøre det på.
Ja, det er mulig at jeg ikke hadde skills nok til å komme meg opp. Jeg var ikke så høy level når jeg tok det oppdraget. Men det er, jeg har lyst til å spille det mer. Altså, jeg høres veldig negativ ut, men det er jo litt fordi jeg må være litt motpol til Magnus. Det er umulig for meg å ikke være det.
Kan du si at det er 4-player co-op i det? Som
det er det, det har jeg ikke fått prøvd enda.
Det er jo underholdningsverdi umiddelbart, som... I hvert fall nå i disse tider der det er ikke grusomt mye å spille for tida, så det er et spill som er verdt å sjekke ut for de som er tilhengere av noen av de tingene vi har nevnt nå.
Kommer ikke til å prøve det.
Har vi? Hva sa du, Lars?
Kommer ikke til å prøve det spillet,
tror jeg. Som sagt, jeg kan bare nevne det igjen. Jeg er jo den største pysa i verden når det kommer til skumle spill, og det er dritspennende, men det er ikke så skummelt at det er uspillbart for min del. Det er veldig kult når du får beskjed på kommen om at nå er det en time til sola går ned, og du må bare komme deg i hus. Og du merker at det blir bare mørkere og mørkere rundt deg mens
du... Du vet at det er ekstra kult på PlayStation, Magnus.
Hvorfor det?
Fordi kommen er i håndkontrollen. Det bruker håndkontroller-høytaleren, så all walkie-talkie-kommunikasjon kommer ut fra
det. Ja, det er veldig kult.
Ja, det er faktisk det. Det gjør mye for immersion. Men Lars, før vi avslutter spalten her, din husleieboer, Mats, PC-spillekspert, har ikke han rundet Dying Light? Hva var hans dom?
Jeg vet egentlig ikke, men han rundet det på 2 dager, vet jeg, så det tok ikke sånn kjempelang tid. Men jeg tror han koste seg. Han spilte co-op med søskenbarnet sitt. Ja. Så jeg tipper han ville anbefale. Han rundet han. Jeg tror ikke han ville gidde å runde det hvis han ikke likte det. Men han spilte det på sin ufattelige Kembo-PC, så det så veldig bra ut. Jeg så litt på.
Jeg kan nevne en ting med spillet som jeg kom på nå. En av de jeg spilte Destiny sammen med, han var jo da stand til å spille Dying Light, for han ble så kjøssyk, eller bevegelsessyk, som det heter, så hvis du direkte oversetter det. Motion sickness. Det har med at de har lagt inn en sånn her blur, eller hele skjermen blurrer seg mens du snur det, da. Fordi de har sånn der vild sensitivity på stikkene. Det er sånn PC-sensitivity, da, på kontrollen. Et godt tips er å sette ned den sensitivityen når du begynner å spille, for da forsvinner den blur-effekten også, og da slutter du å spy, forhåpentligvis. Det funker ikke for en kompis min, men jeg vet det har funket for andre.
Den er grei. Da tror jeg det holder for spillspalten i dag, Lars. Du har sikkert spilt Destiny, men det er om det.
Nei, om det, ja. Jeg klarte å drepe Krota selv her om dagen. Det var gøy.
Det var jo jeg med på. Det var jo gøy.
Ja, absolutt. Men,
men nok om, det er ikke lov å snakke om Destiny før Wolf Among Us, holdt jeg på å si. Ja. House of Wolves, Wolf of Wall Street expansion er ute til Destiny.
Jeg gleder meg til Quaaludes DLC til Wolf of Wall Street.
Den blir nok mega! Er du lei av kjedelige mobilspill? Savner du de gode gamle skytespillene fra Arkadehallen? Da er ventetida over! I Alien Bang Bang er det deg mot romvesenene i klassisk skytespillstil. Kan du overleve? Kjemp deg gjennom horder av fiender og oppgrader våpnene dine underveis.
Menneske oppdaget. Tilintetgjør romskip.
Alien Bang Bang inneholder over 120 nivåer, bosskamper og musikk av legendariske Dr. Awesome. Og best av alt, made in
Nord-Norge!
Besøk www.game-changer.as eller søk opp Alien Bang Bang på App Store eller Google Play i dag. Ganske lik lyd i de tre, vil du ikke si? Nei, jeg vet at mine kompanjonger Lars og Magnus har ikke hørt de sangene, for jeg legger de inn etterpå, så jeg skal ikke prøve å fake en samtale om det vi har hørt på her og nå. Derimot så skal jeg sette over til min gode venn Lars, som skal lede oss videre inn i sendinga. Vi har fått masse respons fra våre kjære lyttere, som både har kommentert mobilspill-tematikken i dag, og kommet med litt andre innspill og temaer til oss. Lars, take it away!
Ja, det er både fugl og fisk her. Det er mange typer dyr i svarene vi har fått. Jan Christian Hegel, vår mest faste lytter, den fasteste, sier at mobilspill er bra hvis det har gjennomtenkte kontroller og er bygd for plattformen. Hvis ikke så blir det ofte knotet og ikke så bra. Size Does Matters er et bra mobilspill med gode kontroller. Jeg er jo litt uenig med at Size Does Matter var gode kontroller, men jeg vet jo at folk har blitt veldig gode. Jeg klarte aldri liksom å komme meg inn i det der norskproduserte rytmespillet som folk absolutt bør sjekke ut.
Jeg liker veldig godt. Jeg slåss med min sønn daglig om rekorder der en periode.
Ja. Nei, og ellers så er vi helt enige med han, Jan Christian.
Ja, det er god, helt riktig observasjon.
Ja, ja. Vår gode venn Thomas Heger spør om det er noe som skiller mobilspill fra Gameboy-spill.
Nintendo-eksklusivitet.
Det er jo... Jeg vet ikke om han bare oppfordrer til debatt her, egentlig.
Ja, men jeg tenkte litt på den når jeg fikk den. Men det var litt det vi snakket om, at det er plattformen definerer hvordan du spiller og hva du forventer av spillene. Så jeg forventer liksom mer av et DS-spill enn jeg gjør av et mobilspill. Jeg driver jo og spiller både Majora's Mask nå for eksempel på 3DS. Det hadde jeg aldri giddet å spille på iPhone.
Nei. Og det er vel kontrollene, er det ikke det?
Det er kontrollene og knappene, men også det at jeg... innstillingen min, når jeg legger meg på sofaen med 3DS'en, så kan jeg godt spille i halvannen time mens kona ser på en serie eller noe sånt. Men hvis jeg legger meg på sofaen med iPaden eller telefonen, så spiller jeg gjerne 10 forskjellige spill i løpet av den halvannen timen av ren kjedsommelighet.
Ja, mobil spiller du på T-banen. Det spiller du i offentlighet.
Men kan du ikke spille 3DS-spill på T-banen?
Jo, du kan det, men hvis du skal typisk sånn 3 stopp, så rekker du ikke det. Da rekker du jo å se intro-sekvensen, eller å loade i saving og begynne så vidt på storyen før det hele er over. Mobilen er
jo... Jeg spilte faktisk Monster Hunter på T-banen i går på vei til quiz, så det funket bra det.
Jeg har spilt Phoenix Wright og Ghost Trick i hvert fall på T-banen, og min erfaring er at jeg får bare gjort sånn små brøkdeler hver morgen, og så tar det litt tid å komme seg i gang igjen neste morgen, sånn, så gjør jeg noen få brøkdeler til, og så mister du litt av helheten da, i spill som egentlig har veldig mye å by på av helhetsinntrykk.
Men svaret til Heger er vel strengt at det er egentlig ikke noe som skiller bortsett fra innstillingen din når du plukke opp den devicen og hva du vil ha ut av det.
Ja. Martin Herfjord sier eller lurer på hva vi synes om Nintendo sitt inntog på mobilmarkedet. Han er i utgangspunktet positiv fordi han ikke har med seg 3DS'en sin overalt. Men det er vel et veldig begrenset inntog på mobilmarkedet, for å si det sånn.
Her i Vesten, ja, men i Japan så har det jo skjedd veldig store ting, fordi der har de inngått en avtale med de som lager Puzzles and Dragons. Og Puzzles and Dragons er, det er Clash of Clans ganger 10. Altså det ble så stort i Japan at spillselskapet er helt gigantisk nå. Det er det mest populære mobilspillet der borte. Det har også blitt gitt ut i USA og noen steder i Europa med moderat suksess. Det er sånn der Bejeweled-spill, så vidt jeg har forstått. Du skal matche tre måneder, og så skal du fange monster og bride, og det blander liksom Pokémon og rollespill og Bejeweled. Og...
Jeg hørte noe
sånt som... Det er veldig
sånn
bra laget da, til å være den type spill. Men Nintendo har inngått en avtale med de da, så det kommer en sånn Nintendo-versjon av Puzzles & Dragons med Nintendo-karakterer og Nintendo-tematikk. På 3DS i mars-april der borte, tror jeg. Og da mest sannsynlig også en på iPhone og sånne ting også, med Nintendo-karakterer. Og det er... Jeg hørte på den der 8-4-podcasten, de snakket en del om det, og de mente i hvert fall at det her var det smarteste Nintendo kunne gjort overfor mobilmarkedet, i stedet for å begynne å porte Zelda og Mario og de sånne rene mobilklona, så får de sånn der lillefinger inn i det mest populære franchisen som finnes der borte, der de kan spre Nintendo og kanskje få spillere over, for de vil jo gjerne ha spillere inn på sin plattform, ikke sant? Ja. Det er det som er...
Jeg tror det var noe sånt som 70 mål. Millioner folk som spilte det, eller et eller annet sånt sykt til sammen, og det er jo helt koko, egentlig. Skal ikke jeg garantere at jeg husker det rett, men jeg hørte på den samme 8-4-play-greia. Jeg tror de nevnte noe sånt som de tallene der. Men jeg prøvde å finne det i Europa. Jeg vet ikke om det finnes her.
Det finnes, men ikke i Norge.
Nei.
Fordi vi er jo ikke med i EU. Så når Apple nå annonserte at priserne gikk opp i App Store, så er det i hele Europa og Norge og Kanada og USA så gikk priserne opp. Ja, det er jo akkurat det samme med Kickstarter, der jeg har drevet finansiert noe sånne brettspill. Jeg må ha samme shipping som de skal ha til Zimbabwe og langt vekk i stan. Fordi Norge er jo ikke en del av EU, så de kan ikke sende spillene fra Tyskland til meg. De må sendes fra Hongkong med World Shipping, i stedet for de som blir trykt i Tyskland for det europeiske markedet.
Via Zimbabwe.
Norge inn i EU er altså...
Norge inn i Zimbabwe er vel løsningen. Norge inn i Afrika.
Nei, men det er gigasvært, og jeg tror Nintendo gjør ingenting uten å tenke seg om. Nintendo har aldri vært de som kaster seg på trender blindt. Det har jo frustrert mange opp gjennom tida, men det er også det som som har vært styrken til Nintendo. Så når de nå går inn i Puzzles and Dragons og sikkert har andre sånne app, de gjorde også noe med Mario Kart, med at du kunne se highlights og sånn via telefon. Så det går, alt går sakte med Nintendo, men det blir spennende å se hva de gjør.
Ja. Neste spørsmål er fra, eller kommentar er fra Jostein Hakstad.
Oi, vår sjef.
Oi.
Også kjent som Gusta, som Magnus vet. Han sier at verste mekanikken som mobilspill har gjort populært er den her energy-greia, der du må vente flere timer in real life. Eller betale for å refille din energi. Ja, og vi er vel, jeg vet ikke, jeg snakket med en i sted om akkurat det her med mobilspill før vi gikk på, og han mente at Candy Crush-ventinga var helt perfekt, for ellers hadde han bare suttet og spilt det hele tiden. Så da syntes han at det var helt flott at man kunne okay, sitte og vente.
Det er en veldig masochistisk holdning til hele greia da.
Det er bra vi har vinmonopol i Norge, for jeg hadde egentlig lyst på litt brennevin i dag, men det er stengt.
Ja. Og da kan jeg ikke kjøpe. Det er bra.
Det er bra. Ølutsalget stiger 8, fordi jeg var klokka 9, veldig øltørst. Nå slapp jeg det.
Ja, men han er også kritisk til at som et resultat av det her energy-greia, så når han endelig får lov å spille, så er det sånn at du må spille samme brett 18 ganger, og så ha veldig flaks for å komme videre, fordi du da blir presset til å bruke ekte penger, liksom. For ja,
Candy Crush er et drittspill som både har den energien og kun baserer seg på flaks.
Vet du hva, jeg har aldri spilt Candy Crush. Jeg vurderte her på leden, for det var sånn,
forbanna hipster.
Kanskje det, nei, det er rent tilfeldig.
Det er som å møte folk som aldri har sett Star Wars på min alder. Altså, jeg bare, kom deg ut.
Fuck you.
Ikke at jeg sammenligner Candy Crush med Star Wars.
Det gjorde du nettopp. Det gjorde du nettopp.
Det var ikke meningen, jeg tar det tilbake.
Nei, det har ikke vært noe, det er ikke noe protesthandling i det hele tatt. Jeg har bare ikke kommet til det. Jeg har bare sett, jeg er ikke det som puzzle-spill, og så har jeg styrt unna, egentlig. Men folk sier jo det faktisk er ganske underholdende.
Ja. Men han har et spørsmål også,
ja, han lurer på hva vi synes den beste porten av et eldre spill er på iOS eller Android. Og han gir som eksempel Final Fantasy Tactics og Sonic the Hedgehog. Helt på stående fot så tenker jeg at han Jeff Minter sine spill på iOS er de beste portene. De har spilt mest, kanskje.
Ja, de funker ganske bra, de.
Har spilt veldig lite Final Fantasy, ikke spilt Final Fantasy Tactics, og Sonic the Hedgehog høres jo helt forferdelig ut.
Ja, det
er... Å spille på mobil.
Og spille punktum.
Jeg har ikke spilt så mye av de gamle. Jeg har spilt Last Express, den er faktisk ganske bra på iPad.
Ja, det har jeg spilt et stykke på iPad, faktisk.
Ja.
Så kom vel Another World, det tror jeg ikke funket i det hele tatt.
Men sånn som Broken Sword og Monkey Island og sånn funker
perfekt. Ja, Broken Age, ikke minst.
Ikke minst.
Men nå har jo ikke jeg noe spilt det, men vi har jo Den lengste reisen er jo portet til iOS nå nylig.
Ja, den har ikke jeg prøvd.
Det er nok verdt å se på. Og XCOM, etter å ha blitt patchet nå rundt 5000
ganger. Ja, det funker ganske bra. Men jeg vil si PK-klikk-spillene er de som imponerer meg mest, men det er fordi det er en naturlig hjem for de på trykkskjermen.
Ja, Ghost Trick var dødsfett faktisk på en større skjerm enn på 3DS'en. Det passer også veldig godt.
Takk skal du ha, Gustav. Ja.
Skal vi se, og så et spørsmål er fra Confucius Jan Christian Hegel, som jeg lurer på var en uke gammelt eller noe sånt. Har vi tatt det her allerede?
Nei, vi har spart den til i dag, for vi hadde ikke spart det forrige uke. Men det jeg lurer på er de der CD Projekt, de der polakkene som lager The Witcher, de har kommet med noen sånn gratis DLC, det er sånne små ting, juggel og pynt og ting som da er gratis, og de vil gi det ut gratis som en slags statement mot alle som tar og skal suge så mye penger ut av spillerne på ved å ta betalt for alt mulig småting.
Ja, men det er 12 DLC, jeg tror ikke det er bare småting.
Jo,
det er snakk om små. Det er ikke snakk om mange nye timer med områder og quests og sånne ting. Det er liksom horse armor-aktig.
Ja. Det er bare kosmetiske ting, og så gir de det vekk gratis. Men de gir det jo ikke vært gratis, det er jo en investering for de det er jo et rent det går, det markedsavdelingen som tar regningen for den DLC-en. Det jo ren sånn PR-kampanje. Jeg skjønner ikke at alle bidrar på.
Ja, men de
på.
Har jo alltid vært på PC-spillere sin side. Jeg møtte de en gang på et sånt slott i England, og de... Ja, noen av de tyskerne som var med og intervjuet, de var veldig sånn på det PC-spill, 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 fordi det her var sånn der konsol-event for Witcher 2 på konsol. Ja. Og de var så klare på at de var PC-gamere, og det var PC først, PC alltid først. Tenkte alltid på PC-spillere, og så imot alt mulig bullshit i bransjen og mikrotransaksjoner og sånn. Så de er veldig opptatt av å ha den profilen.
Fair enough, men da burde de jo i så fall statuere et eksempel, ikke med slippen... Ikke med å slippe 12 tilleggspakker med bare juggel. Da burde de heller gjøre sånn som du får i flere andre spill. Der de faktisk kommer med, så World of Warcraft for eksempel, kommer det svære updates med haugevis av gratis innhold. Ok, dårlig eksempel for du betaler abonnement der. Men det finnes i hvert fall utviklere. Det finnes utviklere ja. som faktisk bidrar med nytt innhold konsekvent til spillene sine. Uten at de liksom slår seg veldig på bryst og går ut på forhånd og liksom og strutter med det. Jeg synes det er litt sånn billig. Hvis de hadde hatt noe mer å vise til enn liksom sånn ny skjeggfarve og hesterustning, så hadde jeg vært, men... hadde jeg applaudert. Det hadde vært helt topp, men jeg synes det er litt sånn pissete.
Ja. Du er noe så negativ.
Ja, men for tingene...
Når jeg leste denne greia her, så tenkte jeg på... Ok, det her er bare en ny form for DRM, fordi her må de gå online for å laste ned en sånn her hestearmor den uka, og sånne ting den uka, sånn at de kan sjekke at du faktisk har en autentisk versjon av spillet.
Ja, og det sier de jo også i det intervjuet jeg leste, at...
De sier at det er også en tanke.
Ja, så konklusjonen til Magnus, som jeg stiller meg bak, er at det egentlig er bullshit.
Spekulativt.
Verd så mye jubel.
Ja.
Ni annonsepengene fra CD Projekt.
Ja, vi har fått en veldig veltalende lytter slash seer, han Magnus Aspøy, som har delt mye tanker med oss her og også i forrige uke.
Jeg løper på do mens du leser den opp.
Ja.
Neida, så lang inn.
Han begynner med varsel, langt innlegg incoming, men det er ikke så veldig. Han sier, mobilspill har etter min mening hatt en negativ innflytelse på spilldesign generelt i bransjen. At fullverdige spill som Forza 5, FIFA med flere nå har pay-to-win mikrotransaksjoner, til tross for at de selges til fullpris, er etter min mening en direkte konsekvens av at Electronic Arts, Microsoft og de andre har sett på mye spill som Clash of Clans tjener, og bestemt seg for at også de vil ha en bit av kaka. Det mest positive med mobilspill er at de har bidratt til at det blir enklere for mindre utviklere å feed ut spillene sine, på samme måte som Steam, PSN og Xbox Live og så videre. Samtidig lider mobilspill av samme problem som Steam, nemlig overmetting. De virkelig gode spillene er begravd under tonnevis av dårlige, halvferdige cash grabs og kloner. Han foretrekker de fysiske knappene på 3DS Vita til alt annet enn pek og klikk og strategispill. Finnes etter min mening få virkelig interessante mobilspill, og han lover han har prøvd et par hundre stykk. Han burde jo da prøve... et par andre litt sånne Twitch-spill som finnes på padda og den slags. Men ellers er jeg 100% enig med Magnus Aspøy.
Ja, han har jo et...
Godt innlegg, og han nevner jo i starten Forza og FIFA og sånn pay to win. Jeg leste jo nå nylig at EA i en sånn der business summit greier lufta tanken om å gjøre for eksempel FIFA til et gratisspill da. Så du får grunnspillet gratis, og så må du betale da for Premier League, og du må betale for den og den cupen, og du må betale for så og så mange kamper, og jeg vet ikke om det sitter økonomer og kalkulerer, og så det knaker sammen med fokusgruppe borte hos EAN, og finner ut hva tjener vi mest på, å selge fysiske eksemplarer av FIFA for en fast sum med litt mikrotransaksjoner, eller... klarer jo å lage en gratis modell som klarer å tjene enda mer penger.
Det skal også nevnes at det finnes få andre selskaper som har like god oversikt over brukeradferd som EA. Det er jo halve businessen de sin er jo å dele den informasjonen med andre selskaper.
Og de har tjent godt på det de har laget, Simpsons, sånn som Simpsons telefonspillet.
Nei, og de er jo en veteran. De er en veteran på dette området, så jeg tror ikke de har sett så mye på, eller de har nok garantert sett på Clash of Clans, men jeg tror sjansen kanskje er større for at Clash of Clans har basert seg på noe EA står bak, enn det omvendte. EA begynte på Facebook før det var stort, og allerede med da Farmville egentlig gikk gjennom, og de har etablert seg raskt på mobilmarkedet, så de har vært veldig kjapt ute. De har vel EA Mobile eller noe sånt som...
Kanskje vi kan få han der tromsværingen som var sjef for EA Mobile i Japan i et par år som gjest i Lulba.
Det burde vi få til. Han er en trivelig kar.
Jeg skriver det opp bak øret.
Ja, det. Hvis ikke så, eller utover det, så er jeg helt enig med han. Det var som jeg sa i sted, det er alt for mye kloner, og det er alt for mye drit. Altså, iOS, altså App Store er en ting, men hvis du går over på Android Store og sånne ting, hva er det for noen Google Play Store eller noe sånt, hvis du ser på spillene som er tilgjengelige der, det er, du må vite hva du ser etter for å finne kvalitet. Samme på, ja.
Det er sant.
På Windows Phone så er det liksom bare tre spill. Så,
det er lett å finne.
Det er lett å finne kvalitet der. Så vi er stort sett enige, men jeg er ikke helt enig i akkurat det der, den rekkefølgen i det første han sa. Nemlig, jeg tror EA faktisk har vært blant de aller tidligste på det.
Ok.
Det tror jeg han fikk med seg. Skal vi se, Mats Halvorsen sier Dungeon Keeper 2014, Say No More.
Say no more, enig.
Helt enig. Det har vi snakket om før da, har vi ikke det? En del ganger.
Ja. Vår venn Jan Christian Hegel spurte i forrige uke da vi ikke hadde lesersparte. Han spurte om vi, hva vi synes om ting som Global Game Jam, Ludum Dare og så videre, kunne vi tenke oss selv å være med på en sånn her spilljam. Og det burde vi jo absolutt gjøre, men det er vel ingen av oss som kan lage spill i det hele tatt.
Nei,
jeg vet ikke hvem av oss som ville vært flinkest til sånn teknisk. Jon, du gikk jo masse år, hundrevis av år på Blindern og...
Hysj, det er ikke kan data SQL og sånne ting. Og altså Simula, vi kan lage et spill i Simula,
ja,
som var det programmeringsspråket vi brukte da i gamle dager. Men nei, vi har vi trenger jo ikke programmere. Jeg husker på første NME gameplay som var i kinosalen på Filmens Hus, der de skulle ha presentasjoner, så var Artplant med, og de hadde ikke laget noe prototype. I stedet hadde de blåst opp en gummibåt bakerst i kinosalen da, så skulle de, konseptet med spillet da var at det kom en båt kjørende da, det skulle være sånn iPad-spill, og så hadde du masse fyrtårn, altså hvis du slo på lyset på et fyrtårn, så svingte båten mot fyrtårnet da.
Mm.
Altså måtte du liksom slå av og på fyrtårnet for å få båten til å svinge og kjøre gjennom alle skjær. Og for å illustrere det konseptet da, så sendte de denne gummibåten ned over publikum, og så måtte publikum da liksom dytte den videre bortover og svinge den og kjøre den opp til de da. Det var en veldig fin demonstrasjon. Det skulle ikke mer til for å være med på Game Jam da.
Det var kreativt. Det var det, folk.
Kreativt. Men ja, vi er vel mer komfortabel med å dekke NME Gameplay enn å delta på NME Gameplay.
Men hvis vi skulle være med på noe, så hadde det sannsynligvis vært på NME Gameplay, vår partner in crime.
Ja, hva det heter, Those Who Can Do og Those Who Can't lager lolbua.
Antagelig. Men en av mine favorittspillpodcaster er jo One Life Left, og de er inne i sin 11. sesong nå. Og målet i sesong 11, de har alltid sånne ting de gjør i sesongen. De hadde stand-up i en sesong, da hele sesongen får de forberede sånn stand-up om spill, og målet nå er at de faktisk skal lage et spill. Men der, to av de kan jo faktisk lage spill. De kunne det ikke for 10 år siden, men de kan det nå. Så kanskje vi også kommer dit om 10 år.
Jeg har lyst til å lage spill i Twine. Det er jo en sånn tekstbasert, veldig enkel greie å programmere. Det er jo egentlig ikke... Det er vel mer
blir du ikke automatisk en social justice warrior hvis du lager spill i Twine?
Ja, men jeg synes det høres bra ut. Kan man heller lage en litt sånn interaktiv bok? Det tror jeg kunne klart fint. Neste spørsmål fra Dore. Vi er snart ferdige med spørsmål, ta det med ro. Spillsjangre som er på randen til å dø ut, a la point and click. Det er alt han sier, det er liksom ikke et spørsmål. Det er mer kanskje...
Jeg snakker vel om det som at det er, altså i hvert fall på telefon, at point and click-sjangren har fått en liten revival, helt sikkert takket være innføringen av touch-skjermer i de mange hjem.
Ja, det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Mm.
Men også på grunn av indie-bølgen, for det er mange indie-utviklere som har gode minner fra Point & Click og gjerne vil revive det. Mm.
Ja.
Og Kickstarter. Apropos Kickstarter, Ultima Underworld Ascension kom på Kickstarter i dag.
Hva er sånn?
Det er en av mine favorittspill, Ultima Underworld, så det, den er jeg nysgjerrig på.
En av den der Lord British, eller hva han heter for noe?
Nei, han hadde ikke noe med de å gjøre. Det var jo Looking Glass som lagde de her. Det var første, et av første spillene til Looking Glass. Det er jo folka bak Systemsjokk og Thief og... Mm. Og det er det samme, flere av de samme utviklerne er med i det teamet som skal lage det nå.
Og så har The Andredal bedt oss om å lese en kronikk i Dagbladet som ikke noen av oss har rukket å lest, for det kom vel nesten midt under
sendingen. Jeg har lest den. Det er Jørgen Kirksæter som skriver om jeg husker kvinnefronten, eller husker de her, det var noen dame i Australia som fikk Target til å fjerne GTA 5 fra hyllene sine fordi det forherliget kvinnevold og voldtekt, ja. Mente de da. Og så ble det en del medieoppslag om det i Australia, så fjernet butikker det fra hylla si, og da hev kvinnefronten seg i Norge på, så de tok en mer eller mindre direkte Google Translate av pressemeldingen til sine australske søstre, og sendte ut den samme brevet til norske forhandlere da. Det var vel ingen forhandlere som fulgte oppfordringen, så vidt jeg vet da. Men de fikk litt oppmerksomhet, og det var en par artikler. Det er vel Pressfire som har skrevet mest om det her, så vidt jeg vet.
Jeg skulle ønske at man forbød GTA 5 i Norge, så hadde man jo fått tak i det likevel. Men det hadde vært en sånn ekstra glede ved å spille noe som var ulovlig i Norge. At...
Ja, det var det alltid da.
Det er så hipster.
Det jeg savner det der å måtte liksom... snike inn en arabisk kopi av Robocop og sånne der, usensurert.
Faces of Death og Cannibal Holocaust. Og...
Ja, det er en ekstra spenning i det. Men det, den kronikken som kom i dag da, er fra Jørgen Kirksæter, som for øvrig er relativt ofte på spillquizen til meg og Magnus. Yes. Utrolig kunnskapsrik om eldre spill, 70-80-tallet, og synthesizerer. Og har vel doktorgrad i spill.
Han er vel rådgiver på EU-panelet eller et eller annet sånt, han jobber i.
Ja, han er i hvert fall jobber aktivt med spill, sånn akademisk, ja.
Jeg tror han har doktorgrad i Snake, er det ikke det han har?
Antagelig. Han skriver i hvert fall at, eller som jeg i min raske gjennomlesning skjønte det, at vi trenger å diskutere elementene i GTA 5 og andre spill. Mm. Men sånn innlegg så, eller sånn innspill som kvinnefronten har, er bare støy som overdøver det som burde være en viktig diskusjon.
Ja. Det er et godt poeng. For det må gå det er jo hele ideen da med at spillmediet har vokst opp til den størrelsen det har da. Hele poenget er jo at vi nå skal kunne diskutere det i kontrollerte former, eller ikke kontrollerte, men i hva skal jeg si, uten å skrige til hverandre da. Og ta det litt på alvor, og faktisk, jeg synes det er helt greit å ta en liten sånn, hva heter det, at vi, en sånn inventory, at vi går litt gjennom hvor vi står nå, og hva det egentlig er vi aksepterer i spillverdenen, og burde vi akseptere alt dette, og hva er egentlig verdt å kritisere og ikke. Men det var en sånn viss greie, jeg vet ikke hvordan jeg fikk det med da, i fjor så var det en del sånn bråk rundt spill og noe drama med noen damer og noe sånt. Så på grunn av det da, så er det ingen som gidder å touche det lenger, så nå er spillet plutselig helt utenfor, og du er enten du er sannsynligvis en ekstremist hvis du har noen synspunkter på vold og feminisme i spill per i dag.
Ja, det han mener er jo veldig politisk korrekt da, at vi må kunne diskutere det, lalala. Jeg føler at vi i Lolboa blir litt for politisk korrekt her. Det eneste vi ikke er politisk korrekt på nå, det er at vi hater miljøet, så jeg føler at vi må bli litt mer. Vi må skape litt større overskrifter, folkens.
Vi er motstandere av klimaet.
Vi er jo det. Det er jo derfor vi ble venner, tre samlet i back in the days.
Vi sto og kastet søppel i vannet med siden av hverandre på brygga, så var det, yes, vi burde jo gjøre dette oftere sammen, og så ble det en sånn ting.
Ja.
Nei, men vi er helt enige med Kirksæter, sensur og boykott og støy. Det er ikke veien å gå.
Og helt til slutt så har vi fått et enda lengre innslegg fra Magnus Asbjørn, men det er mer direkte til Magnus, så jeg vet ikke om vi skal gidde å lese det opp. Men det handler om at det du sa om Evolve og DLC er skivebom. Så kan vi foreslå at folk går inn på en forrige ukes YouTube-sendingskommentarfelt for alle å lese hva Magnus Asbøy synes om det.
Men jeg snakker jo om Batman, ikke om Evolve.
Ja, det, vi gidder ikke å ta det.
Og da kommer vi til en... Nå er det viktige avslutninger, for nå nærmer vi oss grensa her for en god treningsøkt.
Ok.
Vi må
den viktige avslutningen, det er Foo Fighters i Telenor Arena. Etter å ha stått i halvannen time på buss og gått i to timer fra bussen til Telenor Arena, skal Magnus da sitte eller stå på Foo Fighter?
Vi har fått svaret fra Mr. Mi, som sier at man selvfølgelig skal være stående. Jeg mener, hvis du først skal på Foo Fighters-konsert, så kan jo ikke det at du har reist langt være et argument for at du skal sitte og sove på tribunen og liksom være redd for de der skrikende folkene midt i salen. Altså, du skal jo være midt nedi der og hoppe og poie. Ellers så har du ikke noe på en Foo Fighters-konsert å gjøre, hvis ikke du er invalid, barn eller pensjonist. Og forvilla deg inn.
Jeg har vært på mange hundre konserter, så dette er ikke et veldig fremmed territorie for meg når jeg går inn her. Og jeg har gått på betraktelig mer bråkete konserter enn Foo Fighters, som jeg ser på som et litt sånn koselig konsertband. Jeg synes det er en helt decent sak å sitte og se en sånn konsert. I stedet for å stå et eller annet sted, så må du stå og kikke litt sånn oppover hele tiden. Og så står du, så får du mer og mer vondt i ryggen, og så står du ukomfortabelt, så må du sitte på gulvet hvis du skal sette deg. Og så er det på fuckings Telenor Arena, som er...
Ja, men da må du bare la være å dra
dit. Ja, det er jo...
Eventuelt dra dit sånn du er der først.
Vi skal ikke ha en lang... Det skal være kort, 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 kort. Hovedregelen er, Magnus, at hvis bandet sitter, så kan du sitte. Drar du på konsert med symfoniorkester, så er det greit å sitte. Drar du på rockekonsert, så kan du drite i å sitte.
Jeg var på, det kan jeg si, jeg var på en Ministry-konsert, da Al Jorgensen var så full av heroin at han hadde med seg en stol opp på scenen som han satt på.
Ja, da kan du også sitte, da er det greit.
Så da er det en sittekonsert med Ministry. Yes.
Det er det. Og det var det vi hadde fra Lulboa den dag i dag. Vi skal gjøre det til en føljetong her i vår, denne Foo Fighters-konserten. Vi skal lage en poll, og vi skal drukne Foo Fighters-konserten. Det skal ikke nevnes i neste program. Takk for at dere hørte på. Vi er tilbake neste uke, og da kommer den... Jeg har fått feedback fra lytterne på tweetspalten vår, som de var fornøyd med. Oi.
Ja, det var veldig bra.
Man skal tweete mye spalten tilbake med nye underfundige tweets som vi skal tolke, analysere og reflektere over her i Lulboa. Vi kommer til å ha spilt nye spill, og vi kommer til å ha tilbake nyhetsspalten, så vi kan prate litt om alt det spennende som skjer i spillverden i dag. Er det noe mer vi skal prøve å innføre frem til neste uke, Kara?
Vi skal ødelegge miljøet. Vi skal alle kjøre bilen vår i et tre.
Følg oss på Twitter. Der skal Lars dokumentere og ta bilder når han kaster søppel på gata og andre ting. Det kommer til å være opprørsstemning mot miljøet på Lulboa i uka som kommer.
De svarte.
Du finner oss på Twitter @Lulboa. Du finner oss på Facebook. Søk på Lulboa, så dukker vi opp der også. Du finner oss selvsagt på lulboa.no og på iTunes og på SoundClouden til Red Crew. Og vi må få en egen app snart før det.
Det må vi. På Xbox One. Må vi jo i hvert fall ha en app.
Det må vi jo få oss. Du finner oss hvis du leter, i hvert fall. Takk for at du har hørt på. Vi høres igjen om en uke. Ha det bra!
Ha det bra!